Ràdio Cardè. Ràdio Cardè. Men, Clara Marinova. И в ефира на Радио К2 Славчо Атанасов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Атанасов.
Добър вечер на вашите слушатели.
Господин Атанасов, знаете ли, още като станахте вие народен представител и като се разчу, че ще подкрепяте кабинет, втори кабинет с Бойко Борисов, си зададах въпроса, как ли ще се чувства господин Атанасов в тази ситуация? Как се чувствате в тази ситуация?
Чувствам се с отговорност към държавата, госпожа Маринова.
Да.
Вие знаете, че аз не те особено добри чувства към определени лидери на ГЕРБ специално.
Не, вие сте просто един страхотен реалист и винаги сте демонстрирали реализма си. И в критиките, и в позитивните оценки винаги сте били един много реалистичен политик.
Аз точно това го казвам и само искам да добавя, че съм бил изключително откровен и към българските граждани, специално към подивчани, на които бях
на да.
8 години.
Така.
И никога не съм крил истинското си отношение към нещата.
Така.
Истината е, че в партия ГЕРБ има фигури, които аз би ги казал, че не са полезни не за партия ГЕРБ, не са полезни за държавата. Няма да скрия отношението ми към господин Цветанов.
Да.
Няма да скрият това отношение. Няма да скрия отношението си към бившия финансов министър господин Дянков,
да.
Който дори накрая господин Борисов след толкова време, но доста късно, разбра, че е изключително вреден за държавата и го отстрани от министър на финансите пост.
Да.
И ето сега, виждате, че говоря абсолютно открито пред вас и абсолютно откровено.
Да, да, да.
Така че не се чувствам особено уютно, но истината е, че при тази ситуация за България и за стабилността на държавата нямаше как да не се подкрепи все пак политическата сила получила най-голямо одобрение
да.
В държавата. Това съм абсолютно директен и открит.
Знаете ли, на мен ми прави впечатление, че в периода след изборите публичният образ на ГЕРБ значително се промени, което разбира се е функция от трансформациите в поведението на лидера му. От политик, който поляризира обществото, Борисов започна да се стреми да се превръща в обединител, демонстрирайки диалогичност, готовност за компромиси. Дали тази промяна ще бъде трайна тенденция или това е сега за началото на управлението? Как преценявате вие?
Госпожа Маринова, вие ми изпреварихте отговора.
Да.
Тези неща се иска време.
Така?
Няколко седмици не може да се
прецени
и да се анализира и да се определи поведението на един политик. Още повече, нека да не забравяме, че ГЕРБ е първа политическа сила, но в края на краища да се видя, че българският народ постави едно голямо изпитание пред политиците изобщо в България.
Да, да.
А именно, че допусна българския народ да влезнат 8 политически сили в парламента и българският народ иска ГЕРБ да са на този етап първа политическа сила, но категорично е да бъдат контролирани от други политически сили. В противен случай, вие помните изпращенията на първото правителство на господин Борисов, който правеше и това не е тайна.
Да.
Тайна.
И така, сега в краткосрочен план най-голямото предизвикателство пред кабинета, пред премиера е, разбира се, приемането на бюджет 2015. Между първо и второ четене доста нови предложения се натрупаха, в това число и от двете парламентарни групи, които сте във формулата 2 плюс 2, т.е. от вашата и от АБВ. Има ли опасност да не подкрепите бюджета на второ четене?
Вижте, ние имаме много резерви към този бюджет. Няма да го скрия. Този бюджет обаче, госпожа Маринова, хайде да го кажа, тъй като толкова години кметува, все пак съм запознат с правилите.
Да.
Това е на едно по-ниско ниво, каквото е, нали, една община. Трябва да ви кажа, че бюджетът е най-важният документ, който една политическа сила, когато е сложила подписа си под едно споразумение, трябва да подкрепи. Вие се сещате, че ако бюджетът ни бъде подкрепен, това означава, че ние на практика категорично се дистанцираме от подкрепа към това управление.
Да.
Което лично ви го казвам, в този етап, в който се намира България, ще бъде катастрофално, защото това означава, че ние отиваме на предсрочни избори, да, посред зима. Две войни покрай нас, едната в Украина, другата в Сирия, които оказват безспорно геополитическо влияние върху България. Вие виждате България под какъв геополитически натиск е поставена в момента. И това, според мен, ще бъде катастрофално за държавата. Аз си казвам моето лично мнение.
Да.
Но в същото време искам да кажа, че този бюджет, госпожа Маринова, е едно дежавю.
Да, тоест, точно така.
Значи едно повторение, да, на бюджет от 2014 на господин Орешарски, с много мънички корекции. Бюджетът е изключително консервативен, даже бих казал прекалено консервативен. Залагаме икономически ръст само 0,8%. В същото време бюджетът е направен на забележете на фиксацията на барел петрол на 90 долара на петрол.
А очакванията са, че ще стигне 60?
Да, в момента, госпожо Маринова, вие виждате, че тенденциите на падане на петрол, да, това са чудовищни. В момента миналия ден беше 63, днес го дават вече 61 долара на барел. И прогнозите са, че той ще падне до 55, дори на 50. Това, разбира се, е голямата политика между великите сили в света. Няма какво да го крие пред слушателите.
Да.
В момента бъде една геополитическа война, нечувана и много, много широко мащабна. И Русия, за да бъде смазана икономически заради проблема с Украина, свалят световните цени на петрола. Това е просто елементарно.
Да.
Проблемът обаче, че нашия бюджет е правен на 90 долара на барел. В момента той ще падне под 60. Моето мнение, а пък и мнението на световните специалисти, е задължително, че ще падне под 60 долара.
Да.
И веднага въпросът възниква всъщност какъв бюджет правим ние при положение, че близо 30 долара е разликата. А вие знаете, че петрола е ключова суровина.
Абсолютно.
И тя определя всяка една икономика.
Да,
така,
да.
Така че аз смятам, че при всички случаи ще има поне няколко преразглеждания на бюджета, т.е. така наречените, модерно му казвам, актуализации на бюджета, защото мисля, че правителството прекалено много се предстрахова в това отношение.
Да.
И си мисля, че още пролета ще има актуализация на бюджета. Просто заради изрива с КТБ, правителството, това е така права анализ на неговите действия, е изключително предпазливо. И то предпочита, както се казва, да се подсигури максимално, вместо да, както така да дава някакъв стремеж към и да дава добри позиции към икономиката и към инвеститорите.
Да. Да. Продължаваме с бюджета, защото още при първите коментари експертите, специалистите не дадаха позитивни отзиви. Нарекаха го бюджет на стагнацията, бюджет, който е повторение на основните параметри от бюджетите през последните години, вие току-що го казахте, както и липса на политически цели, които да се трансформират в числа от бюджет 2015. Има ли ясна визия според вас, например, как да бъде стимулирана индустрията на България? Как ще бъдат финансирани основните реформи, за които толкова много говорим в различните сектори? И един за мен е много болезнен въпрос. Аз като гражданин, не като журналист, само и като гражданин, задавам непрекъснато въпроса. Вие, народните представители, наясно ли сте, защото ние не сме, гласувахте 4,5 милиарда заем с актуализацията на бюджета за 2014. Вчера гласувахте 1,5 милиарда, доколкото разбирам, това е мостов заем, който ще се прави от 4 банки, а за следващата година е предвиден 8 милиарда и 100 милиона заем. Общо прави над 14 милиарда само от последните няколко месеца и първите на следващата година. Знаете ли какво и как ще се харчат тези пари, защо се взимат тези заеми? Но да започнем с определенията на бюджета и ще стигнем естествено до тези заеми. Вашата оценка.
Ами, госпожо Маринова, както се казва, като опитен журналист, поставихте, може би, ключовия въпрос, а именно въпросът с големите заеми, които ще се теглят.
Да.
Имайте предвид, че в момента лихвите само, по които изплаща държавата по тези заеми, които до момента има 1 милиард.
Така.
Това означава много сериозна напрегнатост на бюджета, който има държава като България.
Така.
Тези 8 милиарда, които в момента постепенно и поетапно ще бъдат теглени, не е толкова. Това, казвам си пак моето лично мнение, госпожа
Маринова,
не е толкова голям проблема, че ние ще теглите заеми. Проблемът обаче е, че тези заеми не се насочват в посока стабилизиране и стимулиране на българската икономика и стимулиране на потреблението, защото най-големият проблем според мен в момента от госпожа Маринова в България е, че няма свежи пари в България.
Да,
потреблението е прекалено свито. А когато е свито потреблението, икономиката все повече се свива. Това е големия проблем. И според мен тези заеми трябва да се насочат към икономиката, а не за запълване на банкови дупки, каквито се получиха в случая с КТБ.
Да, да.
Тази грешка, госпожо Маринова, казвам го, без разбира се да дава мнение за вече втората икономика в света, каквато е американската, но тази грешка направи Обама, и то ние казвам аз, който не съм установен специалист в икономически
отношения, да.
Каза Нобеловият лауреат по икономика Джозеф Стиглиц, който и беше съветник на Клинтън.
Да.
Огромните
да.
Трилиони долари се наляха, забележете, в гръмналата банкова система на Америка, самия той го признава, вместо да се насочат към съживяване на икономиката. В момента ние правиме нещо подобно. Насочваме се да запълваме банковия сектор, където няколко души откраднаха милиарди.
Да.
А в същото време ние не стимулираме нашата икономика. Тоест този заем не е страшно да се теглят заеми. Проблемът е къде ще се насочат те. За да може една държава да тръгне напред, на всяка цена трябва да се стимулира икономиката и потреблението. В момента това е големият проблем на България. Защото, вижте, когато влезат свежи пари в една държава, тя би следвало лека по лека да тръгне напред. Както го направиха, например, Полша, направиха точно това.
Да,
теглиха
да.
Заеми.
Точно така е.
За разлика от нас, те не ги хвърлиха в фалирали банки, а хвърлиха парите в така наречената програма Спунт на сегашният полски премиер, а те ги наляха в съживяване на тяхната икономика. И виждате Полша в момента, както я наричате, отличника на Европа,
да.
С най-високия икономически ръст в момента в цяла Европа. А ние в момента какво направихме? Една четвъртата помощ банка беше съсипана. В същото време върху няколко хора откраднаха милиарди левове на българския народ, това число мои и ваши пари, на всички български граждани.
Да.
В момента ние всички като данъкоплатци запълваме дупката, наречена КТБ, т.е. всеки български граждан плаща за далаверата, направена преди 4-5 месеца. В същото време не приемаме специализирани фирми, които, например, швейцарците са най-добри в света в това отношение, да проследят къде отидаха парите на България, къде отидаха парите на българските граждани. Аз веднага задавам въпроса и препоръчвам правителството да покани такива фирми, ако ги има, за да проследят къде отидаха парите на българския народ.
Да.
В същото време ДПС, в което е безспорно за мен замесено в проблема КТБ, това го твърда, безспорно за мен е замесена тази партия в този проблем,
да.
Прави една, как да ви кажа, по-скоро нагла и смехотворно изискване, виждате ли, да отворим сметките в КТБ. Няма лошо, нека ще бъдат отворени.
Да.
Въпросът е, че там ще се видят поставените лица.
Няма абсолютно.
Да се видят истинските собственици на тези пари.
Да.
И аз препоръчвам и чрез вашия ефир на българското правителство, аз ще го препоръчвам и в ефир в парламента на трибуната, да се поканат специализирани фирми за издирване на откраднати пари, които, защото българският народ, буквалния смисъл на думата, беше украден. И в момента ние, виждате ли, принуждаваме се да теглим ние огромни заеми, за да покрием тази чудовищна дупка, която се отвори в банковата система на България. В същото време проблемът е, че 12% от българската икономика, парите на тази икономика, може да не е кой знае колко голяма и могъща,
да,
но тя е вързана с работни места, са в тази банка. И аз не мога да се съглася, че в целия този чудовищен сценарий за ограбването на целия ни народ няма нито един виновен. Няма виновни, няма арестувани хора. Този, който трябваше задължително да бъде докаран в България, стои само на 300 км от българската граница и съответно нито се прави официално искане до сръбската държава да бъде екстрадиран, а макар че ние имаме правна спогодба,
да,
в тази насока с сърбите, и сякаш нищо не е станало, при положение, че целият български народ, буквалния смисъл на думата, беше чудовищно ограбен.
Да, да. Продължаваме нататък още малко за бюджета. Интересуваме, вие виждате ли заделените или заложените ресурси финансови за провеждането на така необходимите реформи, за които всички говорим, които 25 години се ги правим, пък се не сме ги направили. За здравната реформа, за реформата в образованието и така нататък. Вие виждате ли пера в бюджета за следващата година за реформите?
Госпожо Маринова, с риск да засегна колегите от Реформаторския блок, ще кажа, че този бюджет не е бюджета на реформите.
Така е, да.
Значи този бюджет, аз в началото на нашото интервю го казах, този бюджет според мен е дежавю. Този бюджет е бюджета на Орешарски преди една година.
Да.
С леки косметични промени в определени насоки. Това е истината. И това всеки специалист, не само народните представители, така по-грамотни, ти казвам, го виждам и това нещо.
Да.
Тук не става въпрос изобщо за реформи. И затова ще кажа, че поне големите и сериозните реформи на България, според това, което виждам в този бюджет, ще се отложат за една година.
Да.
Това е просто безспорно. Истината е, че това ви казвам, господин Борисов иска да бъде изключително предпазлив в цялата тази, наистина няма да го скрия, изключително сложна ситуация и говоря и международна.
Толкова
изострени отношенията, госпожо Маринова, не са били още от времето на най-тежките години на студената война. Това е безспорен факт.
Да,
а
да.
България като малка държава и днес с особено голяма тежест на международната сцена, колкото и така да ни е тъжно да говоря за тези неща, тя ни неизбежно носи последиците от този световен в момента конфликт, който се развива.
Да.
На всичкото отгоре споменах, под носа ни има две войни, които са наистина много сериозни. Едната е украинския проблем, другият е проблема с държавата ИДИЛ, така наречената,
да,
мюсюлманска държава, която, забележете, странно, и международната общност обаче защо не реагира, продава петрол на чудовищно ниски цени на Турция.
Да.
Аз не знам защо международната общност не реагира.
Но търпи това нещо. Петрол, така е.
Но безспорен факт е, че Турция купува петрол от ислямска държава.
Да.
Нали, на три пъти по-ниски цени от международни. И виждате ли колко са, как да ви кажа, колко е дворична международната политика. Значи за Турция нямам санкции, защото все пак е съюзника на Велика Америка тук в този регион. В същото време е държава с над 80 милионно население. А ние, когато лекичко сгрешим, веднага нашляпват при ръцете.
Е, тук сега е момента да ви попитам. Да ви попитам, да, вие наясно ли сте за какво се случва с големия енергиен проект Южен поток? Защото аз вече загубих представа реална какво се случва. Путин каза, че го отменя и ще се строи тръба до Турция. В същото време официално писмо няма. Ние в рамките на 3, даже 5 правителства се чудим как да строим ли, да не строим ли. Междувременно, защото руснаците обслужват интересите на определени политици, не ме е страх да го кажа, те не търсят държавата, търсят определени лобита, ги обслужват. Този проект стана чудовищно скъп. Но какво се случва с него и какво ние ще правим в тази ситуация?
Ами аз директно, госпожо Маринова, ще ви кажа, че моето лично мнение по въпроса, разбира се, без да ангажирам политическата сила, е, че руснаците се преориентираха.
Така?
Директно ви го казвам, и това е още от преди няколко години към Турция.
Да,
това
да
е. Самия факт, госпожо Маринова, че в момента руски специалисти и с руска с руски мощности се строят две атомни централи в Турция, да, е безспорен факт. В същото време, виждате, ние все по... ставаме все по-безинтересни за руснаците. Затова те пренасочват своето геополитическо влияние към Турция. Да. И виждате, че това, аз мисля, че се размързяват отношенията, знаете, на времето. Това, между другото, е една стара връзка между Турция и Русия. Да. Въпреки, че невероятно, го казвам, са водили 11 войни помежду си тези две империи, защото това са империи. Знаете, невероятно добрите връзки на пъстата на турската нация Кемал Ататюрк с съветското правителство.
Точно така.
В момента има възраждане на тези отношения. Не случайно ви казах, това са стратегически проекти. Две атомни централи се строят в Турция.
Четири вече станаха. 4. 202 започват да строят.
Да. Мисълта ми е, че това са стратегически проекти.
Да.
Ето, това не са американски или френски централи, атомни. Това са руски. В същото време, виждате, тръбата се пренасочва към Турция. И това ще даде още по-голям полък на турската икономика, която е в момента като темпови на развитие. Единствено Китай е преди Турция с процента на икономическия ръст ежегодно. Турция има, вижте, Европа се радва на 1% икономически ръст в момента. Турция в момента има 7% и половина икономически ръст.
Единствено Китай
в момента вече първата икономика в света, нали, според международните специалисти. Единствено Китай с 9% в момента са преди тях. Така че просто това са две стратегически отношения между, повтарям, тези геополитически империи и за жалост всичко е за сметка на България. В същото време нашият, безспорно казах, нашият геополитически интерес на този етап, за жалост, ние безспорно не можем да си го защитим добре, въпреки че имаме изключително географско положение. Това е истината. И естествено, че Южен поток няма да мини през България поредният мега енергиен проект, който заобикаля България. В същото време трябва да кажа, че също да бъда абсолютно обективен, че това, което заяви господин Путин от Анкара, не случайно от Анкара,
да.
За мен, нали, много внимателно съм следял и се запознах много добре с всички неща, които до момента са свързани с Южен поток. Истината, че не е вярно това, което казва руският президент, че България ще печели 400 милиона евро годишно от Южен поток,
да,
проварен. Това, госпожо Маринова, наистина не е вярно.
Да.
Въпросът е, че ние не усъломяхме добре да се отиграеме, как да ви кажа, нашата...
нашата игра не я изиграхме.
Нашата игра ние изиграхме.
Точно
добре.
Така.
Тоест, изиграхме добре картите.
Да.
И в момента, нали, търсим помощ от Европа, но виждате, Европа леко се дистанцира. Това са отношения, които, нали, трябва да се уточнят между Русия и България.
Много интересен разговор с вас, но за съжаление отиваме във времето на новините. Трябва да ви благодаря за участието, за вашия анализ и ви пожелавам хубава вечер.
И аз ви пожелавам и за вашите слушатели.
Благодаря. Славчо Атанасов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Радио К2. С мен Клара Маринова.